Goeiedag. Vandag gesels ons so 'n bietjie met mekaar oor Genesis by die 6de hoofstuk. Nou, ek het nou al van tevore daarop gewys dat 'n mens versigtig moet wees as jy hierdie prehistoriese verhale voor jou het en jy sou daaraan vrae vra wat die Bybel in daardie hoofstukke nie wil beantwoord nie. In die laaste voorlaaste program het ek vir u twee keer probeer verduidelik dat ons in 'n sekere sin hierdie verhale kan vergelyk met die vloei van 'n bedding van 'n rivier. En dan vorm die verhaal die bedding en die stroom wat oor daardie bedding vloei is die water. Dit is die stroom, dit is die boodskap. Met ander woorde, die verhale dra eintlik 'n boodskap wat hulle wil tuisbring. En die voorbeeld waarna ek 'n program of 2-3 gelede verwys het, wat baie maklik verstaanbaar is, is die gelykenisse van die Here Jesus. Hy vertel 'n baie eenvoudige verhaal om daarmee 'n boodskap tuis te bring. En daarom moet ons 'n gedagte hou dat dit nie noodwendig gaan oor historiese korrektheid nie, maar dit gaan daaroor dat die Bybel vir ons 'n verhaal vertel waarin ons moet vra na wat is die boodskap wat daar agter lê. Nou kom ons kyk vir 'n kort oomblik na een van die gedeeltes waaroor mense dikwels vra het, naamlik die reuse van Genesis by die 6de hoofstuk. Daar staan: toe die mense baie begin word het op die aarde en daar vir hulle dogters gebore is, het die hemelwesens gesien die dogters van die mense is mooi en hulle het getrou met die dogters van hulle keuse. Nou hierdie vraag oor wie was nou hierdie hemelwesens is daar al baie gedebatteer en daar's ook, om die waarheid te sê, baie gespekuleer. Kom ek gee vir drie verklaringe. Daar is mense wat sê hierdie hemelwesens verwys na engele. En dan word daar selfs tekste bygetrek soos Psalm 29 vers 1 of Job 1 by die 6de vers. Maar nou moet ons natuurlik oplet dat Matteus 22 vers 30 sê engele kan nie trou en kinders hê nie. So dit is 'n raaiskoot, maar engele is nie in die kol nie. Dan is daar mense wat sê hierdie hemelwesens dui op konings. En dan word daar weer voorbeelde na tekste nader getrek soos 2 Samuel 7 vers 14 of Psalm 2 vers 7. Maar dit verklaar natuurlik nie vir ons die oordeel oor mense nie. 'n Derde raaiskoot, behalwe dat die hemelwesens verwys na engele of na konings, is dat sommige sê dit verwys na die afstammelinge van Set. En dan word verwys na Eksodus 4 vers 22, maar ek wil dadelik sê nêrens in die hele Ou Testament word so verwys na die nageslag van Set asof hulle hemelwesens sou wees nie. So in kort wil ek vir julle sê, ons weet nie regtig presies nie. Ons staan so 'n bietjie met die tong in die kies om 'n baie korrekte antwoord te gee. Daar's baie sieninge daaroor. Wat ons miskien wel kan sê ten opsig van die reuse waarvan ons lees daar in Genesis 6, is kortliks sou ek dit sê. Daar was baie verhale daar in die Mediterrane gebied in omloop waar volgens gode kinders verwek het by aardse vroue. En dit lyk vir my so is die heldefigure dan gebore, veral in die Griekse mitologie. En hulle was dikwels as onsterflik beskou. Maar hierdie Bybelse verhale wat ons voor ons het, wil vir ons dit sê. Mense het probeer om hulle eie onsterflike bestaan terug te kry. Maar in plaas daarvan dat hulle onsterflik geword het, het God hulle lewenstyd nog verder ingekort. Voorheen was dit bykans 1000 jaar. Nou was dit net 120 jaar. En daarmee lyk dit vir my asof die verhaal vir ons wil sê, God het self ons elkeen se lewe in sy hand. Hy het nie die lengte van lewensjare aan ons keuse oorgelaat nie. En 'n mens kan ook nie die ewige lewe steel nie. Dit gaan jou niks baat dat jy soos die gode word van die mitiese verhale nie. Hierdie verhale in literatuur gee nie voor om geskiedenis te skryf nie, ek wil dit weer eens sê, maar om 'n universele betekenis oor te dra. Wat 'n betekenis? Dat ons toekoms nie moet probeer verseker deur onsterflik te wil wees soos in die mitiese verhale waar gode met mense dogters getrou het en dan het hulle onsterflik geraak nie. Nee, die Bybel sluit by daardie verhale aan om juis vir ons te leer, die Here bepaal die tye van mense. En ek dink nie ons hoef iets meer in daardie verhaal te lees nie. Maar nou die volgende opskrif in Genesis by die 6de hoofstuk, staan daar die sondvloed. Let toch op, nee, dis nie die sondevloed nie, dis die sondvloed. Met ander woorde, dit gaan die vloed wat gaan oor die vloed wat gekom het as gevolg van die sonde van mense in die wêreld. En nou wil ek eers weer een van daardie breë perspektiewe in die Bybel uitwys, sodat ons voortdurend daarvoor 'n oog moet hê en ook nie die perikoop, dit wil sê die gedeelte wat voor ons oop lê, verkeerd moet verstaan nie. Jy sal onthou die Bybel het begin met daardie wonderlike verhale van die skepping en dit het onder andere die skepping van Adam en Eva ingesluit. En toe het ons die verhaal gekry van hoe dat die sonde in die wêreld gekom het en wrywing veroorsaak het en 'n wig ingedryf het tussen mense en God en ook tussen mense onderling. En toe het ons 'n tweede donker verhaal, mag ek dit so noem? 'n Tweede donker verhaal gekry in Genesis by die 4de hoofstuk waar ons die verhaal gekry het van Kain en Abel waar die eerste moord in die wêreld plaasgevind het. En nou kry ons nog so 'n donker verhaal van hoe dat mense in hulle eie verdorwenheid gemaak het net wat hulle wou. Maar daarom juis is die sondvloed verhaal 'n verhaal van water, o ja, 'n verhaal van sonskyn, van lig, van God se genade. Want dit gaan nie daaroor dat die Here al die mense wou verwoes nie. Dit gaan daaroor dat hy oor mense wat hom nie gedien het nie, 'n straf wou bring en daarvoor het die Here 'n baie wonderlike plan uitgedink. Natuurlik sal jy weet, daar is verskillende rampverhale in die ou wêreld. Dit wil sê die omwonende wêreld. En in ons verhale in die Bybel, so ek dit wou sê, nadat die Bybel vertel het, hoe Adam en Eva se eerste kinders aangetoon het, dat daar twee soorte mense op die aarde sou wees, onthou jy die verhaal van Kain en Abel, gaan het nou voort om nog twee sulke verhale te vertel. Die eerste verhaal is dan die verhaal van die sondvloed, en by 'n volgende geleentheid gaan ek so bietjie die tweede verhaal met jou behandel, namelijk die toring van Babel. So kom ons kyk nou na die sondvloed verhaal. Die verhaal van die sondvloed vertel vir ons hoe die mense, wat intussen baie aangewas het en die mense het meer geword, en dit was volgens die opdrag van die Here, sal jy onthou, dat hulle moet vermeerder en die aarde moet volmaak, en dit het nou gebeur. Maar nou probeer hierdie mense om vir hulle self 'n naam te maak, lees ons daar in die verhaal. Die eerste manier waarop hulle probeer het om vir hulle self 'n naam te maak, was by wyse van 'n gode geslag. Hulle wou hulle self met die gode vermeng en so wou hulle vir altyd bly lewe. Hulle het dus geprobeer om die oordeel wat in die tuin van Eden oor die mens uitgespreek is, naamlik dat almal sal sterwe, hulle wou daardie oordeel omseil. Boonop was die mens verskriklik goddeloos. En nou word die Here weer eens in hierdie verhaal in menslike terme voorgestel. Daar word gesê dat die Here spyt gekry het, dat hy ooit die mens gemaak het. En nadat hy noukeurig ondersoek ingestel het, nog weer eens 'n mensvormige voorstelling van die Here, het die Here bevind, dat daar net een gesin op die aarde was, wat hom in opregtheid gedien het. En dit was die gesin van Noag. En nou die Here besluit om al die ander mense en al die diere van die aarde af uit te wis deur 'n baie groot watervloed oor die wêreld te stuur. Slegs Noag en sy gesin, saam met voorbeelde van elke diersoort, sou gespaar word. En nou wil ek eers myself onderbreek om dit waarna ek net nou verwys het, net so bietjie vir jou uit te wys dat daar in die buitebybelse literatuur was daar ook verskillende sulke watervloede. Dink maar byvoorbeeld in Mesopotamië was daar die Sumeriërs. Nou hulle het spykerskrif geskrywe en sommige van daardie tablette is opgegrawe. En dit kom so uit 2000 voor Christus. Dit wil sê die verhaal is omtrent 4000 jaar oud. En dan was daar die Babiloniërs. Hulle het ook 'n baie interessante skepingsverhaal en 'n vloedverhaal gehad, so teen 1700 voor Christus en die Assiriërs 1400 voor Christus. En is baie interessant, as jy nou daardie verhale gaan vergelyk met die Bybelse verhale, dat daar baie raakpunte is. Nou, dis 'n belangrike opmerking. Daar's baie raakpunte. Jy kry ook helde, jy kry geloofshelde in daardie verhale. Jy kry ook die verhaal van 'n groot boot, hoewel die boot anders gelyk het in die buitebybelse weergawe as die in die Ou Testament. Maar daar is dus baie ooreenstemmende trekke tussen die Bybelse sondvloedverhaal en die verhale buitekant die Bybel wat 'n soortgelyke verhaal vertel het. Dit mag dalk ook ons luisteraars interesseer as ek net vir julle vertel dat daar 'n baie belangrike argief oopgegrawe is in die biblioteek van koning Assurbanipal. Ons lees van hom in 2 Konings 19 vers 37. En as jy die geskiedenis wil weet, die presiese datum op die 3de Desember 1872 is daardie fonds aan die wêreld bekend gemaak. En die wêreld was in rep en roer. En baie van die gelowiges wat die Bybel as die geïnspireerde woord van God aanvaar, het in opstand gekom. Hulle het gesê, maar dan kan nie sulke verhale wees nie. En hier sit die argeoloog nou met die verhale voor hulle. So nou kan ons dit nie meer ontken nie. Maar so met loop van tyd het daar weer 'n bietjie balans in die ontsteldheid gekom. En is ingesien dat daar waarskynlik 'n gemeenskaplike kern is waarop al hierdie oorstromingsverhale gebaseer is. En daarom hoef jy en ek nie vir daardie soort van inligting te vrees nie. Hoekom sou ander volkere dit nie ook neergeskryf het nie as hulle teruggeblaai het in die geskiedenis? Maar wat wel van belang is, elke keer as 'n mens na daardie verhale gaan kyk, dan merk jy op die wat ek nou sou noem die heldeverhale was telkens half gode. Terwyl die held in die verhaal in die Bybel, ou Noag, is alles behalwe 'n half god. Hy's doodgewone mens. En daarom as hy na meer as 'n jaar uiteindelik uit die ark uitklim, sal hy die verhaal onthou, want ek hoop jy het dit gelees in die tussentyd. Daar in Genesis 6, hoe dat hy uitgeklim het, in die volgende hoofstukke word ook nog van die ander dinge vertel wat gebeur het. Hoe dat hy 'n wingerd geplant het en hy het wyn gemaak en hy het dronk geword en hoe dit sy seuns opgetree het. Maar nou ja, hoekom herinner ek u daaraan? Om te sê dat die geloofshelde in die Bybel is altyd gewone mense soos jy en ek. Want kyk, as hulle half gode was, sou ons nie met hulle kon identifiseer nie. Die tweede rede is, die Bybel wil juis hê dat ons in hierdie verhale iets van onsself moet herontdek. Dat ek ook in die verhaal van Noag sal raak sien, die Here het wonderlike guns aan hom bewys te midde van die bose geslag mense waartussen hy geleef het. Maar selfs na die genade wat die Here aan hom bewys het, het hy weer gaan sondig. So dit is 'n baie interessante verhaal. Kom ek wys iets anders uit. Daarom juis as gevolg van die onreg en die boosheid in die wêreld het die Here vir Noag opdrag gegee om 'n skip te bou. Die Bybel noem dit 'n ark. Tussen hakies in Egipties kan daardie woordjie ark ook beteken paleis. So dit is 'n interessante woord wat in verskillende tale verskillende betekenisse kan hê. Nietemin, die Here sê vir Noag hy moet hierdie groot boot bou. En hy was gehoorsaam aan die opdrag van die Here en hy het dit presies volgens die voorskrifte wat die Here hom gegee het gebou. Kan jy jou voorstel? Die mense wat met die pad afgeloop het wat hierdie reuse skip op die droë grond gesien het, hulle het nog nooit so iets gesien nie. En hulle begin lag en spot vir Noag. Maar Noag gaan rustig voort want die Here het hom 'n opdrag gegee en daardie opdrag draai in sy hart. Af hier so tussenin gesê, jy hoef nie ontstel te raak as wêreldlinge met jou spot en met jou geloof spot nie. Jy doen net wat die Here van jou verwag. En dan vertel die verhaal hoe dat die verskillende diere in die ark ingekom het en die water het weggesak en uiteindelik het die Here dan vir Noag beveel om uit die ark uit te gaan. En dan kom die stukkie waarna ek nou verwys het, hoe dat hy 'n altaar gebou het, hoe dat hy aan die Here geoffer het en hoe dat die Here selfs later met hom 'n ooreenkoms aangegaan het. En dan begin hulle, dit gaan met hulle baie goed, hulle begin weer plant, hulle begin weer tuin maak. O, my aarde, en toe plant hulle ook 'n wingerd. En hy maak wyn en hy word dronk en dan lê hy kaal in sy tent. En dan kom sy jongste seun Gam. Hy lag sy pa uit. Sy ander twee seuns word geroep. Sem en Jafet word geroep. En hulle loop agteruit, né? Hulle bedek die skaamte van hulle ou vader, want hy is buite homself omdat hy te veel gedrink het. En dit is nie vir die Here aanvaarbaar nie. En dan vertel die Bybel hoe dat Gam in die jare wat sal kom in die nageslag van Gam vervloek is en hulle sal vir Sem en Jafet wat vir die eer van hulle ou vader probeer intree, hy sal hulle dienskneg word. Nou ja, as jy nou vir my sou vra, wat wil hierdie verhaal van die sondvloed nou vir ons leer? Dit begin daar in die helfte van Genesis by die 6de hoofstuk en loop reg deur tot hier aan die einde van Genesis 9. Wat wil dit vir ons sê? Miskien moet ons, om maklike riglyne te kry, kyk na hoofstuk 6. Onthou nou dat hierdie deel is van die sogenaamde prehistoriese geskiedenis. Kom ek noem 'n kontemporêre voorbeeld. Jy het mos nou ook al in 'n vliegtuig gery, né? Ek onthou nog die eerste keer toe ek in 'n vliegtuig geklim het, was ek vreeslik bang ons gaan nie by die regte bestemming uitkom nie. Maar wat ek vergeet het, is dat die vlieënier wat daar voor in die vliegtuig sit, hy het 'n roetekaart by hom. So as hy by die bestemming wil uitkom, dan volg hy die roetekaart. Nou ja, op die vlug sal jy ook uit ondervinding weet, partykeer is daar 'n lugleegte of daar's 'n donderstorm, kom ons noem dit die aanvegtinge. Daar's alle rande dinge wat gebeur buitekant 'n vliegtuig veral wat hom so bietjie van koers af hou trek, maar oor hoofs hou die vliegtuig sy regte rigting, want hy gaan na 'n bestemming. Hy het 'n bepaalde roete. En daarom die aanvegtinge is maar net tydelik. Nou ek dink as 'n mens nou byvoorbeeld kyk na Genesis by die 6de hoofstuk, dan kan jy hierdie fasette baie duidelik uitwys. Want jy besef natuurlik, jy en ek as Christusgelowiges, né, Nuwe Testamentiese gelowiges, ons het ook 'n bepaalde bestemming. Ons het 'n roetekaart, dit is die Bybel. En die roetekaart help juis vir ons om die aanvegtinge uit te ken en dit te weerstaan. Nou, neem nou byvoorbeeld waar ons nou begin het, net nou in Genesis by die 6de hoofstuk, daar by vers 5. Aan die een kant, as jy van vers 5 tot by vers 8 kyk, dan sal jy sien, daar is die mense se verdorwenheid, sê die Bybel. Aan die ander kant, is daar twee kernwoorde wat uitstaan. Kyk na vers 6, daar staan die Here was bedroef, en vers 8 kry jy die woordjie begenadig. So onder hierdie B vir ons bestemming. Wat het die Here vir ons in gedagte? Hy word bedroef as hy sien ons volg nie wat hy sê nie en hy wil ons begenadig. Want sien die Here het 'n ander bestemming vir jou en vir my in gedagte. Kom ek teken die prentjie. In die lig van die Nuwe Testament nou. Byvoorbeeld, kom ons gebruik bekende gedeelte. Vat nou Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daar het jy die bestemming wat die Here vir ons in gedagte het. Of neem 1 Johannes 5 vers 13, daar staan, hierdie dinge het ek aan julle geskrywe, aan julle wat in die seun van God glo, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. Daarom, as ek nou vir myself vra, wat is die bestemming wat die Here vir my in gedagte het? Wat is die bestemming wat hy vir Noag en sy mense gedagte gehad het? Redding, uitkoms, lewe. En die Nuwe Testament leer dit baie duidelik. Daarom is dit so belangrik dat jy en ek, as ons hierdie verhaal lees, vra na, wat is die bestemming wat die Here vir sondaars het? Dis nie meer ingewikkeld as dit nie. En ons wat die Weier Openbaring van die Nuwe Testament by het, weet dat die Here se bestemming vir ons is by Christus, by God, die ewige lewe. Die Here wil ons begenadig. As jy nou na dieselfde hoofstuk kyk, net die volgende verse. daarso in Genesis 6, daar by vers 9 tot 13. Dan word daar, sou ek sê, gepraat oor die reddingsplan van die Here, oor die roete wat hy volg. Hy sien in vers 9, hierdie man Noag is regverdig, hy is onberispelik staan daar, maar let nou mooi op. Teenoor die regverdigheid en teenoor die onberispelikheid van Noag staan die korrupte mense. Kyk vers 11 en vers 12. Die mense was korrup staan daar. Meer nog, vers 12 sê ook, hulle was verrot. Vers 13 sê, hulle was vol geweld. Met ander woorde, daar is net twee style van lewe in hierdie wêreld. Twee kategorieë. Die wat die Here dien, Noag en sy mense, die wat hom nie dien nie. In die Nuwe Testament is dit presies dieselfde, né? Daar lees ons Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe deur my. Dieselfde, presies dieselfde gedagte. In die Ou Testament loop die roete van die Here deur Noag. In die Nuwe Testament loop sy roete vir redding deur sy seun. En daar is geen ander naam onder die mense in die wêreld gegee nie, so leer Handelinge 4 vers 12 ons, as behalwe deur geloof in Christus. Daarom tussen hakies moet ons tog nooit die verband en die breë lyne wat ons in die Ou Testament kry, moet ons dit los sien van die lyne en die boodskap in die Nuwe Testament nie, dit is presies dieselfde. Jy sien, te midde van al die aanvegtinge wil die Here van jou en van my red, maar ons het ook 'n bepaalde verantwoordelikheid. Neem nou byvoorbeeld wat die Here Jesus doen, in Matteus 4 sal jy dit kry, dieselfde verhaal kry in Lukas 4, waar die duivel hom aanveg, nê, waar die duivel teen die Here Jesus kom met sy aanvalle. En wat doen hy? Die Here hou as het ware die geskrewe woord, wat hy in sy hart bere, hou hy soos 'n skild teen die Satan, hy sê, daar staan geskrywe. Jo, daar is my wonderlike les in, dat jy en ek die woord van die Here soos 'n skild mag gebruik. Net soos wat Paulus skryf in Efesiërs 6 by die 17de vers, die woord is die swaard van die gees. En daarom is dit so belangrik dat ons in hierdie program die Bybel vir vandag, die Bybel 'n bietjie beter sal leer ken. Opgesom. Ons het 'n bestemming in gedagte wat die Here vir ons in gedagte het, net soos wat hy vir Noag gehad het. Het hy vir ons 'n bestemming in gedagte. Dit is so. Daar is 'n bepaalde roete, die roete vir behoud en vir redding in Noag se geval, gaan deur die man Noag en dit bevoordeel ook ander mense. Vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges gaan die roete vir die Here vir ons redding deur Christus. En uiteindelik is daar die aanvegtinge, dit is waar, maar ons kom elke keer weer terug. As jy nou vir my sou vra, nou maar wat sê jy nou ten slotte van hierdie pragtige verhaal rondom Noag en al die verskillende fasette? Dan sou ek nommer 1 wou sê, wees versigtig om betekenis toe te ken aan die detail wat daar gegee word. Hoe groot was die skip presies? Waarvan het hulle nou die pik gemaak? Waarmee hulle die skip dig gemaak het? Al hierdie goed is interessante wetenswaardighede, waarop ons tussen hakies ook maar net lukraak kan antwoord. Ons spekuleer. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Die verhaal van Noag sê vir ons, ten spyte van die sonde van mense, ten spyte van die tekorte van Noag, is die groot genadige God aan die werk, wat sonde straf, ja, maar wat die wat in hom glo, reg deur al die aanvegtinge beskerm en bewaar. Wat 'n wonderlike, wonderlike Here. Ek vra jou voorbereiding vir ons program, en dan so die Here wil, praat ons volgende keer so bietjie oor die toring van Babel in Genesis 11, en miskien, ja, miskien sal ons nog volgende keer uitkom by Genesis 12. Tot dan, groet ek jou in die wonderlike naam van ons Here. Totsiens.